Meðfélaganefndar, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og svar andsvari.
Frú forseti, að sjálfsögðu er ég í liði með ríkisstjórninni. Það þarf vart að spyrja þeirra spurningar. Og ég tel ríkisstjórnina ekki vera að svíkja þá sem lögust hafa kjörin. Og vil benda á það að lífeyrisþegar hafa tekið á sig ýmsar þrengingar eins og allir aðrir í íslensku samfélagi eftir hrun fjármálakerfisins og gjaldmiðilsins. En við fjárlagagerð hefur verið staðin vörð kjör þeirra sem hafa allra lökust kjör af lífeyristegum og vil minna á það að í ársbyrjun 2009 voru stór hækkaðar lágmarks framfærslu tryggingar og á árinu 2011 hafa bætur lífeyristega hækkað 8,1%. Ég skil vel að lífeyristegar eins og margir aðrir hópar sem að búa við tiltölulega þröng kjör hefðu gjarnan vilja sjá frekari hækkanir. En ég tel ríkisstjórnina hafa með sínum aðgerðum frá hruni eða frá því að hún tók við völdum hafa eftir fremsta megni reynt að verja þá sem lökust kjörin hafa.
Háttvirtur þingmaður, fjórði þingmaður, ekki.